Podcast ini diinisiasi oleh ICT Watch bekerja sama dengan WhatsApp dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Weh, dan gak lupa juga sebenarnya podcastnya juga didukung oleh berbagai pihak. Ada KPCPEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Siberkreasi, Relawan COVID Nasional atau Rekon, dan ada relawan TIK serta UNICEF.
Wow, sampai UNICEF loh ikutan kita untuk berkolaborasi bersama.
Iya, ada UNICEF, ada WhatsApp.
Iya, benar banget.
Podcastnya ini bareng-bareng nih,
iya,
mengerjakannya.
Podcast gitu. Bareng-bareng. Oh ya, Fer, kalau ngomong-ngomongin masalah hoax, kemudian disinformasi, kira-kira lo pernah nggak sih nemuin isu hoax yang sedang hangat dibicarakan belakangan?
Aduh, isu hoax itu aduh banyak banget dapetnya. Bahkan dapetnya di grup-grup keluarga sendiri nih.
Keluarga
bukan
sendiri
keluarga orang.
Dari WhatsApp.
Dari WhatsApp.
Ya kan? Dari WhatsApp. Iya nih. Jadi waktu kemarin ya, baru informasi terbarunya, informasi yang berkaitan dengan hoax, yaitu vaksin Sinovac yang mandiri secara seharga 600 ribu.
Iya, dijual?
Dijual, ada di Surabaya.
Udah dijual?
Udah dijual. Makanya, dan itu sudah terverifikasi.
Oh ini ada nih, ini hoax, dia. Vaksin Sinovac mandiri 600 ribu.
Iya, 600 ribu, makanya ini wah ngaco banget sih.
Ini kalau ada kayak gini, bisa-bisa se-Indonesia langsung pada ke Surabaya. Langsung nyamperin kliniknya buat beli vaksinnya.
Iya, makanya nih ini ya kita menginformasikan untuk sosmedor di luar sana, kalau misalnya menerima informasi ini udah terverifikasi hoax ya.
Oleh Kominfo ya,
oleh Kominfo. Tapi dari memang WhatsApp juga udah mengkonfirmasi isu ini
benar. Dan memang WhatsApp itu ini ya, Kak. Kalau kita lihat informasi di WhatsApp itu kan cepet banget nyebarnya.
Betul.
Jadi memang kita semua tuh perlu hati-hati gitu. Betul. Jadi selain informasi bisa cepet nyampe, cepet nyebar, perlu hati-hati biar gak salah kaprah.
Betul banget. Jadi bukan hanya dari kitanya sendiri yang harus mengedukasi kali ya. Mungkin
bener.
Lebih bisa kritis lagi. Kalau misalnya menerima informasi ini bener gak sih gitu.
Ditelaah dulu ya, dilihat dulu.
Ditelaah dulu, diverifikasi dulu. Nah nanti verifikasinya di mana kita udah ada narasumber.
Nah sebenarnya untuk menjelaskannya lebih jauh ya.
Betul.
Dan kalau tadi sempat kita lihat itu kan ada data hoax dari Kominfo. Dan bahkan sampai per 8 April itu seenggaknya udah ada 1515.
Okay.
Hoax terkait COVID-19.
Terkait COVID-19. Wow, itu datanya banyak banget ya, 1500.
1515 dari awal COVID ya, dari masa-masa COVID. Dan di antara 1515 itu ada 155 isu hoax terkait vaksin.
Wow, itu banyak banget. Jadi
banyak
kita di sini hadir untuk meluruskan disinformasi ataupun hoax yang beredar di masyarakat.
Iya, apalagi dengan ada hoax itu kan bisa jadi semua tuh jadi lebih berbahaya gitu, bahkan bisa menimbulkan resiko kematian.
Betul, bahkan ini kan dari program pemerintah menginisiasi untuk kita tuh segera divaksin. Bahkan kalau misalnya orang yang menerima hoax, bahkan banyak banget masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksin.
Vaksin. Iya, malah jadi gak mau divaksin
malah
ya.
Gak mau
gara-gara nerima hoax.
Iya, karena juga mereka juga gak percaya kalau misalnya ini COVID beneran ada.
Beneran ada gitu.
Iya makanya nih, dan kita juga berkolaborasi juga tentunya sama masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo terkait isu hoax ini, karena itu merupakan isu yang lebih berbahaya dari COVID itu
sendiri.
Karena kalau informasi yang disebarkan itu adalah salah, jadi bisa berakibat fatal nih ke masyarakat.
Bener.
Biasa dikenal dengan infodemi
ya.
Iya.
Dan dulu tuh kalau nggak salah WHO itu pernah ngomong kalau misalkan di masa-masa pandemi ini khususnya COVID yang dilawan itu nggak cuma virus COVID-nya aja, tapi juga virus informasinya.
Virus informasinya, karena sama penyebarannya sama-sama cepat.
Benar, dan di masa-masa ini kan infonya masih banyak yang belum jelas ya, masih simpang siur, perubahannya dinamis gitu. Jadi itu bisa dimanfaatin orang untuk mengisi slot itu dengan info-info yang nggak benar.
Benar banget. Dan makanya nih dampaknya itu juga bisa ngubah pikiran masyarakat ya, tadi yang dari awal dia nggak percaya COVID, kemudian bahkan sekarang udah ada vaksin mereka bisa aja nggak percaya vaksin. Terus nanti makin berbahaya lah nih masyarakat Indonesia untuk bisa beraktivitas seperti biasa.
Benar.
Karena kan kita butuh vaksin untuk bisa terus beraktivitas, apalagi seperti kita ya.
Terus keluar ya.
Terus keluar, jadi perlu banget untuk vaksin segera.
Tapi Vi, ngomong-ngomong, kalau Vi sendiri pernah gak sih nerima hoax di grup-grup Atau dimanapun lah, di medsos atau di mana?
Banyak sih, apalagi kalau grup keluarga yang orang tua, sama sih seperti Vero. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin perbedaan generasi kali ya. Kalau perbedaan generasi itu kalau anak-anak Gen Z, milenial sampai generasi E, itu dia tuh lebih kritis untuk menerima informasi. Jadi ada datanya sih, ini gak ngomong asal doang gitu.
Ada datanya ya?
Iya ada datanya.
Datanya dimana? Ntar dicari.
Nanti dicari. Jadi sebenarnya emang ada perbedaan dari pola pikir setiap generasi. Nah makanya mungkin dari sisi generasi baby boomer yang which is adalah orang tua kita, itu mereka tuh dapat informasinya dari sosial media, dari grup WhatsApp, karena mereka tuh mungkin terbatas untuk wawasan mereka untuk bisa mengakses beberapa platform-platform
yang media sosial lain ya.
Iya, atau mungkin kayak platform yang berkaitan dengan berita-berita terkini yang emang udah jelas sumbernya dari mana, sudah terverifikasi dari mana gitu.
Ini juga ada urusan sebar hoax, generasi baby boomers jauh ungguli Gen Z.
Tuh bener kan? Bener kan? Berarti gue ngomong gak sembarangan, ada datanya.
Ada datanya.
Ada datanya, tapi ini udah terverifikasi hoax juga. Jadi sebenarnya setiap generasi siapapun itu, sebenarnya mereka juga punya peran masing-masing untuk menyebarkan informasi.
Betul.
Jadi untuk datanya sendiri kita mesti olah lagi dan ada orangnya yang nanti akan menjelaskan. Jadi bukan kita, bukan kita di sini.
Karena kita bukan ahlinya.
Kita bukan siapa-siapa di sini.
Tapi mungkin sebenarnya mereka juga nggak punya niat ya mau nyebarin informasi itu.
Iya.
Karena mungkin juga belum tahu ini hoax atau bukan ya. Bener. Malah awalnya kayak nanya misalkan ke grup-grup, ini hoax nggak ya,
Iya,
ternyata kelempar ke grup lain jadi beda.
Betul, karena orang itu cenderung hanya membaca judulnya aja tanpa membaca isinya.
Iya, tuh benar-benar.
Jadi ya miskomunikasinya tuh di situ. Kadang-kadang judulnya kan nggak sesuai, karena kan orang membuat berita biasanya tuh clickbait, ya kan? Jadi orang buat ngeklik baca
niatnya kan judulnya gitu. Kadang nggak sesuai sama isinya.
Betul.
Ya.
Betul, makanya jadi ada misinformasi di situ, kemudian penerimaan di masyarakat juga berbeda, kemudian merasa kalau dari masyarakat ngerasa, oh informasi ini penting untuk dibagiin gitu. Jadi pas udah disebarin, ternyata informasinya salah gitu.
Ini juga ada satu berita lain nih, Wi. Penyebaran hoax di WhatsApp grup lebih bahaya ketimbang di aplikasi lain. Lainnya, tapi sebenarnya kalau aku rasa ini juga karena kemudahan dari WhatsApp itu sendiri ya. WhatsApp itu kan buat usernya itu kan friendly ya. Jadi untuk pakai itu mudah. Apalagi orang kalau ada informasi, tinggal forward kan.
Betul.
Cuma kadang yang di forwardnya itu nih.
Benar.
Yang belum pasti benar.
Iya, tapi sebenarnya dari WhatsApp pun sudah dia tuh sudah berusaha untuk menekan penyebaran informasi dari grup WhatsApp ataupun dari personal chat. Karena dari WhatsApp sendiri dia itu punya keterbatasan dalam penyebaran informasi. Jadi dimaksimalkan kalau misalnya mau forward itu hanya 5 orang aja atau 5 grup aja.
Ya?
Jadi secara nggak langsung baru tadi sih dapat datanya itu bisa menekan penyebaran informasi secara massal sebesar 25%.
Wah, itu lumayan efektif loh.
Lumayan efektif, itu keren banget. Jadi WhatsApp gila untuk sistemnya sangat luar
biasa.
Bahkan
juga aku nggak tahu ya mungkin ini ada hubungannya apa enggak. Kalau kita udah nge-forward ke banyak orang, ntar tuh ada tulisannya forwarded many times, di forward berkali-kali.
Exactly. Betul.
Dan akhirnya informasi tersebut hanya bisa di forward satu kali.
Betul.
Atau ke satu grup doang.
Betul.
Mungkin itu juga salah satu cara.
Betul. Cara WhatsApp untuk bisa menekan
penyebaran hoax ya.
Betul.
Apalagi di masa-masa ini juga, hoaxnya tuh ngeri-ngeri banget.
Iya, bahkan juga banyak banget tuh yang berkaitan kalau misalnya kayak orang tuh sampai pengen bunuh diri lah
terkait dari informasi-informasi hoax itu.
Informasi-informasi hoax itu gitu loh. Terus ngerasa dirinya tidak berharga gitu kan. Jadi kayak udah deh gue kena COVID kayak gue udah gak berarti lagi.
Terus
gitu.
Akhirnya di stigma juga sama lingkungan.
Jadi stigma gitu. Bener banget. Stigma masyarakat tuh ternyata sangat penting.
Oh jahat sih.
Jahat
ya. Banget sih stigma itu.
Bener banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah penyintas ya. Penyintas COVID-19 kan kita kan istilahnya tuh dikampanyekan untuk terus bisa mendukung mereka. Untuk ayo kita sembuh bersama-sama, kita lawan bersama-sama. Jadi jangan sampai bagi teman-teman sosmedor khususnya, kalau misalnya punya teman yang pernah kena COVID atau penyintas COVID, ayo kita dukung
dan ya.
Kita bantu sama-sama.
Gitu. Dan makanya penting juga untuk ada edukasi literasi digital.
Betul.
Supaya orang itu nggak mudah untuk menyebarkan informasi-informasi yang salah dan ngecek dulu gitu.
Dan ini dia nih.
Ini salah satunya ya.
Kominfo bekerja sama dengan ICT Watch dan WhatsApp untuk meluncurkan
edukasi literasi digital. Bener sih, karena kalau dengan dari segi platform atau medsos itu kan kita sudah banyak sekali kemudahan. Udah banyak kemudahan kayak makanya gampang ini itu Dan itu perlu dibarengin dengan literasi digitalnya.
Betul. Jadi tuh, kita lebih menyasar lebih banyak lagi masyarakat khususnya di luar sana.
Benar.
Tapi fokus kita dalam literasi digital ini tuh sebenarnya tuh lebih banyak ke mahasiswa gitu ya, kemudian ke sistem pendidikan, karena sebenarnya anak-anak yang di usia sekolah ini mereka tuh butuh informasi yang lebih yang sudah terverifikasi benar gitu. Jadi biar nanti enggak salah penyebaran informasi kala gitu.
Benar. Dan kayaknya kita udah gak berdua doang di sini nih.
Iya.
Dari hawa-hawanya udah ada tambahan orang nih.
Iya. Karena dari tadi kayaknya Sus Medor nih ngomongin berdua mulu, tapi katanya janjinya
kursi kosongnya mau diisi.
Isi, iya. Oke, nah kalau gitu kita sudah kehadiran narasumber kita yang sudah berkenan hadir di sini di tengah kesibukannya.
Benar. Wah, ini pasti sibuk banget
udah
sih.
Udah pasti sibuk banget. Oke, langsung saja kita panggil Mbak
Devi Rahmawati
selaku tenaga ahli Menteri Kominfo bidang media dan komunikasi publik.
Halo. Wih, ada nih lewat depan kamera nih.
Wih, ini ada deh lewat depan kamera.
Silakan nih.
Hai.
Halo Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Ada agak tinggi nih.
Wah, asik. Jadi petinggi ya.
Kursinya tinggi. Jadi petinggi.
Jadi petinggi. Ya benar.
Mungkin Mbak Devi boleh dipakai headsetnya atau
deketin aja. Oh, ini biar beneran berasa. Oh, ini perdana loh. Saya podcast keren deh.
Biar enak ngobrol ya Mbak Devi.
Oke. Oh, iya cakep.
Cakep.
Iya nih.
Oke. Petinggi kita sudah duduk di sini.
Duduk di kursi tinggi maksudnya.
Duduk di kursi tinggi. Mbak Devi, apa kabar Mbak?
Alhamdulillah, super sehat.
Alhamdulillah.
Udah vaksin soalnya.
Udah vaksin.
Keren. Tapi Mbak nggak takut divaksin?
Takut lebih kayak yang kayak, aduh, apa namanya, seru kali ya nilu-nilu gitu kan. Sempat yang kayak, aduh gimana ya, tapi ternyata nggak berasa loh.
Nggak berasa.
Satu juga karena tenaga kesehatannya kece-kece banget. Mereka itu punya kemampuan komunikasi yang hebat. Jadi kita tuh nggak berasa kalau kita bakal divaksin. Komunikasinya tuh asik banget.
Oke, aku juga mau dong divaksin, boleh ya?
Antri, sabar ya.
Iya, antri dong, antri.
Saya karena udah rentak nih.
Emang ada tahapan-tahapannya ya, gak bisa langsung semuanya. Benar.
Yang mudah-mudah sabar ya.
Iya, yang mudah-mudah sabar. Gimana tuh Fer, sabar Fer.
Iya, ini masih muda, masih bisa lah ya.
Nikmatilah dulu.
Nikmati dulu. Ayolah kita bersama-sama lawan COVID-19
kan,
ini ya.
Vaksin cuma lapisan ketiga kan. Kalau masih punya lapisan pertama, jaga jarak, lalu sekarang pakai masker, insya Allah.
Oh, protokol kesehatan ya.
Protokol kesehatan 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun.
Jadi kan benteng keempat kan, jadi kalau 3 bentengnya masih ada, insya Allah juga aman.
Aman. Oke, Mbak Devi, tadi kan kita udah sesuai tema nih, kita bareng-bareng untuk melawan COVID-19. Ya. Karena banyak banget isu-isu terkait disinformasi berkaitan dengan berkaitan COVID-19, kemudian berkaitan dengan vaksin itu sendiri.
Benar.
Nah, sekarang kira-kira ngomongin masalah pertumbuhan infodemi, kira-kira tuh semakin bertambah atau berkurang sih Mbak? Dan kira-kira update terbarunya mengenai jumlah infodemi ini seperti apa nih?
Ya, kalau dari data kan, ini saya bawa contekan, gede banget contekannya.
Iya, bawa contekan.
Kalau zaman dulu contekan kertas selipin di bawah bangku kan.
Karena kita di sini itu mengedukasi harus by data, nggak boleh sembarangan.
Benar.
Makanya kita ngomong di sini juga nggak mau berdua doang nih Mbak, takutnya salah nih.
Karena kita bukan ahlinya.
Benar, setuju. Nah, jadi kalau dari catatan yang asli benar gitu ya, insya Allah gitu, itu dari periode sekarang nih, misalnya dari 23 Januari sampai 2020 sampai 19 Januari 2021 itu setahunan lebih itu ada temuannya sekitar 1.387 hoax gitu.
Okay.
Ya, seputar COVID aja nih, belum yang lain-lain nih, luar biasa kan. Nah, itu apa namanya, dari total sebarannya itu di 1000, jadi gini, total sebaran konten tuh ada 2000-an lebih.
Oke.
Okay. Gitu ya. Sebaran konten 2000-an.
Yang di take down gitu ya, yang alhamdulillah berhasil diserang, diturunkan itu ada 1905. Nah, tapi ada sekitar 250-an yang sekarang juga masih proses. Nah, ini kenapa? Karena memang persoalannya hoax itu luar biasa. Ketika menyemburkan hoax, srot gitu ya, semur hoax gitu ya. Upaya untuk mengklarifikasinya itu udah pasti kalah cepat. Jadi kalau hoax itu hanya butuh waktu 3-6 menit untuk sembur, terus orang percaya, terpapar segala macam, upaya untuk ngasih tahu ke orang-orang, hehe ini salah loh, ini nggak bener loh, itu untuk cari tahu ini benar atau salah aja itu butuh 60 menit. Bayangin aja. Gitu.
Jadi
ya,
perbedaannya 10
kali,
cukup
sekitar 10 kali lipat ya.
Masya Allah, luar biasa gitu. Jadi memang ini perjuangan virus yang apa namanya, makanya dibilang ini virus yang sama bahayanya kan sama si virus corona itu sendiri gitu. Karena dan banyak orang yang OTG juga ya. Kita gak tahu kalau kita ternyata udah terpapar hoax gitu kan. Jadi yang OTG bukan cuma virus corona, tapi
hoaxnya juga, virus hoax juga ya.
Kita dari infodeminya gitu, juga ada OTG ya.
Iya dong.
Tapi Mbak, kan hoax ini kan tadi kan banyak banget dong. Dan kalau kita lihat emang banyak banget orang yang percaya sama hoax ini. Bahkan lebih percaya hoaxnya dibanding informasi realnya. Nah, kenapa sih hoax itu bisa mempengaruhi masyarakat sampai sekuat itu? Bahkan sampai dia menentukan keputusan bikin sesuatu, apa ya, melakukan sesuatu gitu.
Begini. Jadi memang udah banyak nih studi-studi yang menjelaskan kok bisa ya, ternyata hoax itu bisa menyerang siapapun, gak peduli, mohon maaf, sekolahnya misalnya udah super tinggi, atau mohon maaf sudah crazy rich, atau segala rupa yang udah paling hebat sekalipun, gak ada yang imun terhadap virus corona. Virus hoax.
Sangin banyaknya virus. Sebenarnya sama aja kayak virus corona juga gak ada siapapun yang imun terhadap virus corona kan.
Betul. Nah kenapa? Karena ternyata hoax infodemic ini betul-betul menyentuh kemanusiaan kita. Yaitu apa? Satu, pertama, manusia itu pada dasarnya itu selalu ingin jadi pahlawan.
Betul.
Nah, karena ingin jadi pahlawan, ketika mendapatkan informasi yang kayaknya super penting buat siapapun ya, karena kadang-kadang standar penting itu kan beda-beda. Ada yang bagi dia kalau udah urusannya sama penyakit penting. Tapi ada yang bagi orang lain kalau urusannya ada kematian atau ada urusannya dengan pernikahan artis gitu misalnya, buat dia penting. Nah, dia ingin selalu menjadi orang pertama yang ngasih tahu nih.
Menginformasikan ya.
Ngasih gitu. Jadi makanya enggak heran begitu dapat langsung sare gitu ya, langsung share gitu, wah sebar gitu. Nah kebetulan memang platform itu ketika diciptakan memang membaca betul hasrat manusia, makanya disediakan alat untuk memuaskan syahwat kepahlawanan tadi. Caranya apa? Ya ada jempol, ada likes gitu kan,
ada komen,
ada komen. Itu kan membuat kita semakin larut. Oh yes, saya pahlawan, saya hebat. Itu kita punya rasa
saya didukung
bangga.
Ya.
Gitu kan, itu satu pahlawan. Jadi artinya nggak semua yang nyebarin hoax itu karena mohon maaf jahat, enggak. Niatnya mah baik gitu ya. Nah yang kedua, ini sebenarnya juga satu hal yang bukan baru. Kenapa kemudian, apa sih informasi kayak apa yang orang tuh bakalan langsung asik masuk menyerap gitu ya. Sederhana, itu pasti informasi yang menyentuh emosi. Emosi itu apa? Emosi jangan dipikir hal-hal yang bikin marah. Emosi itu ada 5. Bikin senang, bikin takut, bikin sedih, bikin marah, sama bikin jijik. Jadi gini, informasi yang benar-benar membuat kita seneng banget. Wah, kalau minum misalnya X asli, langsung sembuh. Kita kan langsung seneng kan?
Gue bisa sembuh nih.
Langsung semua dilakuin buat dapet nih.
Itu berpeluang, berpotensi berita itu tidak benar atau hoax. Jadi artinya bukan sesuatu yang selalu membuat kita marah, membuat kita senang pun itu juga berpeluang membuat kita itu juga salah satu teknik untuk membuat orang yakin akan satu berita. Jadi pakai yang gampang dan murah ini kita bisa sembuh nih. Misalnya kamu bawa batu aja di kantong kamu, insya Allah kamu, kan gampang kan? Itu sesuatu yang membuat kita, gampang banget ternyata untuk jadi kebal dari virus corona. Ya Allah, ya kali gitu kan. Kalau kita sempat punya waktu untuk menahan emosi senang gitu. Tapi kalau kita langsung, ya udah cari batu lah, langsung orang gampang gitu kan, happy kan. Lalu ada sesuatu yang membuat kita sedih gitu kan. Ya Allah, gara-gara vaksin kemarin ada seorang ibu yang sudah siap-siap mau naik haji langsung meninggal. Itu kita sedih kan? Ya ampun, tuh ibu belum sempat, dia udah menabung 40 tahun untuk naik haji, gara-gara kemarin ikut vaksin jadi meninggal. Itu kan kita jadi terenyuh kan. Ya Allah, itu ibu kasihan banget. Nah, itu salah satu ciri juga. Kemungkinan besar informasi itu itu kalau sedih. Kalau takut, misalnya bahwa tahu enggak kemarin jangankan kena jarumnya. Baru ngelihat botolnya aja bapak itu langsung pingsan gitu kan. Wah, kita kan takut tuh.
Jadi ikut takut juga nih.
Takut tuh, belum dipegang loh.
Baru diliatin doang botolnya udah pingsan.
Allahu Akbar. Kan kita takut kan. Nah, itu juga peluang hoax. Dan yang juga jijik dan sebagainya. Jadi intinya kalau itu sudah menekan tombol di antara lima emosi tersebut, mohon hati-hati peluangnya hoax. Karena gini, ini memang cara yang paling sederhana. Kenapa? Karena kan bagi kita kadang-kadang kita udah gak sempet tuh. Kan memang ada tekniknya untuk ngecek hoax. Buka situs ini dulu, atau kalau foto masukin dulu ke Google cek atau foto, itu kan lama ya. Tapi nah, cara yang paling sederhana lah tadi, ngecek diri sendiri. Kita diagnosa diri sendiri kalau, oh kok aku terlalu seneng ya? Oh aku kok terlalu sedih ya? Oh kok aku terlalu takut ya? Nah, itu kemungkinan adalah hoax.
Jadi tapi bisa disimpulin ya bahwa informasi hoax itu sendiri punya cirinya itu yang hiperbola gak sih? Jadi kayak hal-hal yang kayaknya seakan-akan wah ini fenomena yang sangat luar biasa yang perlu diangkat. Benar-benar. Itu bisa jadi ciri-ciri hoax juga berarti. Betul. Ya.
Sama sesuatu yang mungkin too good to be true.
Iya, too good to be true.
Iya. Itu biasanya tadi aspek yang seneng tadi. Apa aja tuh ya, jadi bukan cuma soal penyakit. Mohon maaf, misalnya tiba-tiba ada handphone X yang paling baru harga 500.000. Siapa yang
enggak mau? Pasti semua dulu-duluan itu.
Tinggal transfer ke nomor X, pasti langsung pada transfer. Nah, jadi hal-hal begitu karena gini, kenapa mohon maaf ada risetnya juga yang mengatakan percepatan berita informasi yang bagus itu kenapa kalah cepat? Karena kurang sensasi. Makanya tantangannya adalah gimana caranya membuat berita yang benar tapi juga menarik.
Ada sensasinya.
Nah, itu
ya.
Dia yang sulit.
Tantangannya di situ.
Oke deh, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari website Kominfo itu sendiri kan ada laporan penanganan sebaran isu hoax COVID-19 gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih proses takedown-nya? Kayak tadi kata Mbak Devi kan udah bisa di takedown. Terus ini tuh atas pengajuan masyarakat sendiri atau memang dari teman-teman Kominfo yang takedown informasi itu tuh, Mbak?
Ya, alhamdulillah kan memang negara itu punya tool satu, memang punya tool sendiri dan punya tim yang memang hadir sudah dengan keterampilannya, kemampuannya untuk bisa memindai, melacak dan sebagainya. Dan juga teman-teman masyarakat, ada Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia, lalu berbagai kayak di UI itu ada level mahasiswa fact checker gitu kan, mereka unit kegiatan mahasiswa itu juga banyak sekali inisiatif warga untuk kemudian membantu. Nah, kami karena memang negara kita, jadi tentu saja selain memang kita memindai juga, teman-teman juga selalu bantu dan itu akan mempercepat kan, karena tadi luar biasa sekali produksinya, karena tadi produksi dan distribusi. Karena yang tadi saya sebutkan satu karena kepahlawanan tadi. Jadi tanpa kita sadar itu cepat sekali. Makanya kadang-kadang teman-teman ini kan untuk memindai apakah ini benar itu, dia kan juga gak boleh sembarangan. Betul. Ada protokolnya.
Betul.
Jangan sampai berita yang justru benar baik malah kena sapu. Nah itu kan yang juga tidak mungkin dilakukan. Makanya prosesnya juga panjang. Tapi alhamdulillah lah, artinya hebatnya Indonesia gotong royongnya luar biasa dalam hal kebaikan tadi, banyak banget yang rame-rame.
Gue pengen dulu-duluan kalau kebaikan itu.
Termasuk ini apa ngeroyokin mana nih yang hoax itu, kita juga hebatnya di situ adalah Indonesia pemerintahnya gabung sama media, medianya gabung sama NGO, semuanya kerja bareng, itu unggulnya kita.
Kolaborasi,
gotong royong ya.
Gotong royong.
Bahasa kesenya kolaborasi. Bahasa Indonesia aja
gotong royong. Karena kita emang dari dulu udah gotong royong. Tapi sebenarnya Mbak Devi, kalau misalkan dari Kominfo sendiri dan juga mungkin para pemangku kepentingan lainnya ya, perannya Kominfo dalam menangkal hoax itu seperti apa sih? Apa perannya Kominfo untuk menangkal hoax gitu?
Ya, apa namanya, yang pasti adalah kita harus bukan hanya di ujungnya, tiba-tiba kita main takedown gitu misalnya. Jadi pasti ada tiga perannya kita. Pertama, di hulunya, di pusatnya adalah yang jangka panjangnya gitu ya, kita melakukan di literasi digital, mengedukasi. Karena gini, kalau semua orang sudah punya antibodi dalam dirinya terhadap hoax, kan akan lebih mudah, gitu ya. Betul. Nah makanya cara membangun antibodi tadi ya masyarakat harus diajarin dulu gitu, dan itu tadi tidak mengenal usia manapun, tidak mengenal latar belakang pendidikan, ekonomi, wilayah, agama, suku, semuanya kita bantu. Dan itu lagi-lagi alhamdulillah keroyokannya bareng-bareng.
Oh iya, karena bentuk kolaborasi bareng ICT Watch, WhatsApp sama Kominfo ya.
Banyak salah satunya.
Salah satunya. Karena banyak lagi pendukung acara untuk literasi digital itu.
Betul. Bener, gitu loh. Bener. Jadi apa namanya? Kenapa misalnya gini? Emang sekeren apa sih gotong royongnya orang Indonesia? Jangan sedih. Alhamdulillah sudah dapat pengakuan.
Oke.
Jangan sedih. Kan ada tuh gerakan nasional literasi digital, kan ada tuh yang rame-rame itu ada siberkreasi yang isinya ada 108 komunitas. Alhamdulillah lagi-lagi ya, saya mah ngucap syukur terus ya. Apa namanya, dapat cap award dari PBB 2020 kemarin akibat kerjasamanya. Kerjasama semua lintas stakeholder. Artinya kan kita nggak merasa kepedean sendiri ya.
Tapi emang diakuin.
Alhamdulillah diakuin.
Ada pengakuan.
Plus, nah kemarin nih baru aja bulan lalu, Ipsos tuh salah satu lembaga ketiga terbesar di dunia, lembaga riset ketiga terbesar di dunia, mengatakan bahwa masyarakat kita 80%, alhamdulillah ya Allah gitu kan, itu sudah siap vaksin. Bahkan 50%-nya, ayo kapan?
Kayak kalian tanya. Malah gak sabar.
Iya, malah gak sabar.
Pengen dulu-duluan.
Nah itu kenapa? Artinya serangan teror, virus hoax tentang gak perlu vaksin, COVID itu mah bohong dan sebagainya, itu berhasil dikalahkan oleh kolaborasi semuanya, bukan hanya pemerintah tapi teman-teman tadi, komunitas segala macam gitu. Nah sudah, lagi-lagi sudah terbukti, karena kan kita harus punya ukuran kan.
Betul.
Anda berhasil tau dari mana, klaim-klaim aja nih gitu kan. Enggak, ternyata orang luar, yang artinya mereka juga insya Allah sangat objektif. Kenapa? Karena mereka juga memotret negara-negara lain.
Ada perbandingannya ya.
Betul.
Oke. Nah tadi kan kita udah kasih beberapa pertanyaan dari kita.
Benar, udah banyak banget yang kejawab nih.
Udah banyak banget yang kejawab, dan kita tuh sebenarnya juga buka pertanyaan dari sosmedor di luar sana nih Mbak.
Yang nonton ya.
Yang nonton, kemudian yang emang udah mantengin Instagram, Facebook, sama YouTube-nya
Internet Sehat.
Sama Internet Sehat untuk ngomongin masalah pemberantasan COVID-19 ini. Nah, mungkin kita boleh untuk ngedengerin
curhatan sosmedor. Ada namanya curhatan sosmedor.
Curhat dan sekaligus menanggapi dan juga ingin bertanya nantinya soal hoax ini. Memang benar, Min, kalau kita lihat bahwa penyebaran hoax itu di masa pandemi ini benar-benar lebih masif dan menggila. Belum lagi aku pernah baca di sebuah artikel yang mengatakan bahwa di rentang waktu 2020 sampai 2021 itu penyebaran hoax ada sekitar 1.387 yang tersebar di seluruh platform media sosial. Belum lagi soal hoax vaksin yang juga menyebabkan masyarakat itu jadi kurang kepercayaannya terhadap pemerintah dan juga media. Nah, ini sih memang kita perlu kolaborasi untuk memberantas hoax ini. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih agar kita bisa tidak termakan hoax yang tidak bertanggung jawab ini, dan bagaimana pula statement-statement masyarakat yang mengatakan bahwa media itu punya andil dalam berita hoax. Terima kasih.
Nah, itu tuh Mbak. Jadi ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana untuk kita tuh gak kemakan isu hoax itu sendiri? Mungkin itu dulu yang dijawab. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari stigma masyarakat bahwa penyebaran hoax ini juga ada peran dari media yang ada di Indonesia nih. Nah, kira-kira menurut pendapat Mbak Devi itu gimana?
Tanggapannya.
Jangan khawatir. Pertama, kalau merasa, aduh ini gimana ya? Kok kayaknya gelap gulita ini dunia nih, semua dihantui hoax dan kayaknya orang Indonesia payah nih gitu. Kata siapa? Eropa menurut studinya tahun depan. Oh, ini prediksinya nih,
2022.
Tahun depan. Oh, 2022. Jumlah berita hoax yang beredar daripada yang fakta akan jauh lebih banyak. Itu aja udah Eropa tuh. Artinya negara-negara yang mohon maaf, satu, tingkat ekonominya sangat tinggi. Dua, mohon maaf, tingkat pendidikannya juga jauh tinggi. Lebih tinggi. Yang orangnya mah rata-rata sekolah minimal SMA. Kalau kita kan katanya mah banyakan 70% SMP gitu ya misalnya. Nah itu aja kayak begitu. Jadi artinya satu, kita perlu percaya diri bahwa ini bukan persoalan masyarakatnya. Bahwa kan orang sering menuding orang Indonesia nih kali ini.
Karena masyarakat disalahin balik ya.
Masyarakat salah. Enggak, ini penyakit dunia, penyakit peradaban digital gitu ya. Itu satu. Jadi kalau udah sadar itu oke, okay. Tapi bukan berarti kemudian oh ya udah enggak apa-apa lah. Karena penyakit ini emang semua kena enggak. Nah, pertama tadi sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi. Kedua, ya sering-sering begaul sama lingkungan yang kece ya tadi. Sama ICT World, rajin-rajin dengerin podcastnya.
Internet
rajin-rajin
sehat.
Internet sehat, lihat yang bagus-bagus gitu. Karena kan gini, kamu adalah siapa teman kamu. Kalau kamu bermain dengan orang yang apa jual minyak wangi, kamu kan jadi wangi. Nah, kalau kamu deket-deket sama yang hebat-hebat, yang pasukan anti hoax sih, kayak yang di sini nih,
nantinya
insya Allah akan anti hoax juga, gitu loh. Ya, jadi apa namanya, jangan beri kesempatan apa namanya mereka masuk karena kitanya sendiri membuka diri, yaitu apa tadi apa namanya tidak mau apa sedikit memperlambat diri kita untuk mengenali diri kita, artinya mendengarkan kata hati. Nah, yang tadi loh.
Okay.
Emosi itu mesti dikelola. Nah, gitu. Itu cara paling sederhana deh kalau aduh, aku enggak ada waktu nih, aku harus cari duit, aku harus kuliah, aku harus sekolah, enggak ada waktu lah les-les digital tuh ngenalin hoax. Ya udah, pokoknya mah jagalah hati gitu ya. Hati itu jangan sampai terlalu seneng, terlalu bete, terlalu pundung atau terlalu apa segala macam gitu ya. Dijaga aja. Nah, itu salah satu cara, plus tadi carilah pergaulan yang tepat. Artinya kalau ada informasi ya apa namanya cari ke kanal-kanal yang memang kita sudah pasti insya Allah nggak mungkin lah ya mana menerbitkan informasi yang bohong
yang salah gitu. Ya, yang tidak benar.
Makanya kadang-kadang agak lama sabar.
Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi kan kita tadi udah ngebahas banyak sekali pertanyaan, kemudian juga udah mendengarkan curhatan dari sosmedor. Nah, mungkin dari Mbak Devi sendiri selaku perwakilan dari Kominfo, kira-kira ada nggak closing statement yang pengen
pesan-pesan nih buat sosmedor semua?
Iya, yang pengen Mbak Devi sampaikan ke sosmedor semua nih untuk kedepannya seperti apa?
Ya, pertama digital, segala sesuatu di dunia ini pasti ada madu dan racunnya.
Ya,
gitu ya. Pilihannya ada pada kita. Kita mau menegak racunnya atau menegak madunya. Jadi memang kita harus pandai-pandai karena kadang-kadang memang bisa jadi antara madu dan racun warnanya bisa jadi sama.
Betul.
Sama-sama enggak berbau gitu kalau ibaratnya diilustrasikan minuman. Tapi kitanya yang memang harus cerdas karena kita kan adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan memang paling cerdas di antara makhluk lain. Nah, itu mesti kita buktikan dengan cara apa ya, kita pilih madunya. Karena terus terang digital itu banyak manfaatnya sekali. Mendingan ya daripada kita menjadi konsumen virus hoax, pastikan kita malah menjadi produsen yang menghasilkan uang. Dengan apa? Ya ekonomi digital, Anda dagang kayak Anda kemudian bikin podcast kayak gini yang kemudian orang-orang jadi denger.
Apalagi udah banyak kemudahan ya.
Udah banyak kemudahan. Jadi artinya apa namanya? Jangan biarkan hidup Anda yang hanya 24 jam itu malah 23 setengah jamnya diserbu dengan si hoax itu.
Dengan si racun-racun itu.
Racun-racun itu sisanya tidur ya. Itu kan sedih banget gitu kan. Nah, jadi artinya mari kita teguk, kita konsumsi madu-madu kehidupan digital, singkirkan racun-racun itu dengan bersama-sama mengelola emosi dan mencerdaskan diri.
Oke, keren banget.
Keren banget, itu tepuk tangan.
Terima kasih banyak
Mbak
nih,
Devi.
Mbak Devi.
Mbak Devi.
Wih, ada tepuk tangan.
Ada.
2.000 orang.
2 juta.
2 juta.
2 juta.
Tapi jaga jarak.
Jaga jarak
2 jutanya.
Bukan 270 juta.
Indonesia.
Iya, kan Indonesia. Kita harus luas dong ininya, harapannya dan cakupannya. Oke deh, kalau begitu Mbak Devi terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Mbak Devi.
Waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa masih menyempatkan hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol memerangi bersama lawan COVID-19 beserta hoax dan disinformasi lainnya.
Thank you.
Mbak Devi, sampai
semoga sehat selalu.
Salam sehat untuk Mbak Devi dan keluarga ya.
Mari.
Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
Siap.
Terima kasih.
Terima kasih banyak Mbak Devi. Nah, tadi kan kita udah dengar nih berbagai penjelasan dari Kominfo yang dibawakan oleh Mbak Devi nih dan kok wah keren banget.
Keren banget. Singkat, padat, jelas. Jadi tepat sasaran. Why-nya apa, kemudian solusinya apa, kemudian peran dari Kominfo mengajak kita semua berkolaborasi, NGO, kemudian anak-anak dari kampus-kampus, bahkan teman-teman yang masih sekolah juga kita beri edukasi dengan literasi digital untuk kita bisa dapat memerangi bersama COVID-19 ini.
Betul, gitu. Dan mungkin sekarang kita coba kulik ya, kita coba kulik bagaimana teman-teman dari Bareskrim, dari ya, Polri-nya.
Betul
dari...
banget.
Penegak hukum ya, aparat penegak hukum, bagaimana menangani hoax yang bertebaran di sekitar.
Iya, oke deh kalau gitu sekarang kita akan panggil
langsung kita kan? Coba telepon ya.
Coba
kita telepon
dari line telepon.
Dari line kita telepon, kita coba telepon nih Kombes Pol Dani Kustoni.
Halo.
Dari Kasubdit Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Halo Pak Dani.
Halo Mbak, suaranya gimana Mbak?
Suaranya aman.
Jelas
Pak.
Banget.
Jelas banget, jelas banget, jelas banget. Bapak gimana kabarnya Pak?
Baik, gimana?
Alhamdulillah sehat, baik Pak. Pak, gimana nih? Tadi kan kita sudah ngobrolin dari Kominfo untuk penanganan hoax dan disinformasi yang berkaitan dengan COVID-19, yang berkaitan dengan vaksin. Nah, kira-kira menurut Pak Dani, bagaimana sih temuan dari teman-teman Direktorat Tindak Pidana Cyber tentang isu hoax COVID-19 nih Pak?
Baik, jadi kalau terkait dengan hoax ini memang kita mungkin kita balik ke belakang dulu mungkin Mbak ya.
Ya.
Jadi memang diawali banyak pada saat ketika pemilu, pilpres itu luar biasa hoax ini beredar. Dari awal kita memang mengamati dan sekaligus kita menindaklanjuti bahwa ini apakah sih hoax ini memang betul-betul ada dari budaya kita atau memang ada aktor state ini yang memang jadi apa namanya menjadi PR kita untuk menangkap setiap tindakan yang dilakukan.
Yeah.
Nah, sehingga bergeser dari 2018, 2019. Nah, ini mulai pelaksanaan ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak diduga wabah COVID ini juga ini mulai masuk terkait dengan hoax COVID. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah menangani ada 116 kasus dari seluruh jajaran. Memang yang dilakukan penyidikan kita saat ini ada 23 kasus, kemudian masih dalam penyelidikan karena ini masih kita lakukan tracing terhadap akun-akun di media sosial ini ada 8 yang masih dalam proses penyelidikan. Kemudian yang menarik memang banyak yang dilakukan restoratif justice. Jadi ketika kita melakukan pengungkapan atau melakukan penindakan, ini dari masyarakat mungkin yang masih belum paham itu juga langsung mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf. Ini kurang lebih ada 63 kasus yang saat ini ditangani. Jadi secara keseluruhan ada 116 kasus yang kita tangani.
Iya, banyak banget ya, 116 kasus tuh. Gimana tuh Pak cara memeranginya ya?
Cara memeranginya.
Iya, cara memeranginya dan memberantasnya tuh.
Kita lihat gak hanya 116 kasus, tapi kita kan juga koordinasi dengan Kominfo. Siapkan juga kita selalu berkoordinasi. Masih banyak sebetulnya akun-akun yang ya, fake akun ya, yang melakukan berita-berita hoax. Nah ini kita lakukan takedown terhadap yang bersangkutan.
Oke.
Dan sebenarnya kalau misalkan itu kan hoaxnya banyak ya. Tadi kan misalkan dari Mbak Devi nyampein sebenarnya hoax tentang COVID itu selama masa pandemi udah 1000 lebih.
Ya, 1300 gitu. Tapi sekarang
udah 1515 ya.
1515.
Iya,
meningkat.
Dan ada juga tadi 116 kasus yang sudah mungkin diproses ya.
Ya,
sudah mungkin diproses dari berbagai jajaran kepolisian. Dan hoax COVID itu kan artinya kan merambat sangat luas sekali nih, merambat sangat luas kemana-mana gitu.
Ya.
Nah, dampaknya itu apa sih kalau yang dari yang ditemukan dari teman-teman Bareskrim ini Pak, dampaknya hoax ini terhadap ya
apalagi
terhadap
tenaga
masyarakatnya,
kesehatan,
tenaga kesehatan,
benar, iya,
atau orang-orang yang COVID atau yang lainnya Pak?
Kalau kita sih di sisi Polri tentunya melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada ya. Jadi yang kita acu ini adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946,
okay.
Di mana memang ini juga menjadi kendala karena memang harus ada unsur terkait dengan keonaran. Nah, onar ini sampai di mana sebetulnya yang bisa mengkaji? Nah, memang untuk dampak ini tentunya dengan adanya berita-berita hoax ini pasti masyarakat menjadi resah, terjadi keonaran di tengah-tengah masyarakat. Yang tadi mungkin disampaikan oleh Bu Devi dari Kominfo, masyarakat jadi khawatir, cemas, ini kan menjadi menurunkan imun itu sendiri, kemudian timbul juga apatis dari masyarakat tuh, ya mungkin ada yang tidak mau COVID apa divaksin akibat daripada berita-berita hoax yang dilontarkan oleh para pelaku tersebut.
Oke, waduh. Dan kalau misalnya kita ngomongin keonaran secara digital ya, saya percaya banget kalau misalnya dari Bareskrim Polri sudah memiliki sistem yang sangat luar biasa untuk menangkal isu hoax ini.
Betul, menangkal isu-isu tersebut.
Nah, tapi kira-kira gimana sih Pak? Mungkin boleh share sedikit cara dari Mabes Polri untuk mendeteksi dari mana saja hoax ini berasal dan kira-kira motivasi pembuat hoax ini itu apa sih Pak?
Orang-orang tuh motivasinya apa ya sampai bikin itu?
Motivasinya apa? Kita tuh sampai bertanya-tanya, kok makin banyak, makin di sini makin banyak.
Benar.
Iya, gimana tuh Pak?
Pada prinsipnya kita kalau secara teknis kita ada tools memang
yang untuk
cari, termasuk kita memprofiling, katakanlah patroli di ranah cyber, kita ada gunakan tools tertentu yang memang bisa kita lebih dalami kembali sebetulnya ini akun-akun ini pemiliknya siapa. Yeah. Tetapi yang kita dapat tentunya yang pertama dari informasi-informasi masyarakat melalui portal patroli cyber kita. Kita memiliki portal patroli cyber yang masyarakat bisa menyampaikan informasi maupun menyampaikan laporan. Nah, dari situ kita ada tim khusus memang Satgas yang menangani. Kemudian kita lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, tentunya kita lakukan profiling terhadap pemilik-pemilik akun. Memang akun ini ada yang memang akun real, ada yang masih semi anonimus, dan bahkan mungkin ada yang anonimus karena memang fitur yang ada di internet ini memungkinkan orang untuk ya katakanlah menjadi memberikan nama samaran sedimus gitu ya, yang memungkinkan sekali, sehingga perlu pendalaman dari Satgas Patroli Cyber. Nah, terkait dengan motif memang tentunya beragam, memang ada yang unsurnya dengan sengaja ingin menyebarkan supaya masyarakat ini tidak percaya, dan rata-rata kalau kita kaji motivasinya adalah supaya masyarakat ini tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian ada mungkin motif lain, sebetulnya tidak ada motif, tetapi orang ini semacam tidak mensaring dulu informasi yang diterima, kemudian langsung mengirimkan ke grup-grupnya. Demikian mungkin ya Pak ya.
Oh berarti ini ya udah lumayan canggih ya sampai bisa profiling dan segala macamnya gitu ya.
Iya dong, canggih dong. Kita harus pro nih, pro pemerintah, pro Mabes Polri, dan kita harus berantas semuanya.
Berantas hoax ya, terutama berantas hoax
semuanya,
gitu.
Dari wah karena itu lapisannya
banyak banget
yang mesti disapu.
Layernya
sapu.
Wah.
Iya, lapisannya sangat luar biasa. Semangat terus ya Pak Dani.
Dan dari semua itu Pak, dari berbagai temuan, abis itu mungkin sampai sampai misalkan ketemulah orangnya segala macam, itu tindakan yang dilakukan biasanya oleh Bareskrim, oleh kepolisian itu apa sih? Apakah langsung ditindak, langsung ditangkap, atau diedukasi dulu, atau gimana Pak biasanya flow-nya gitu, alurnya?
Langkah yang sebelum ada kebijakan Bapak Kapolri, memang kita melihat ketika itu sudah menjadi keonaran di tengah-tengah masyarakat, ya tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proses penyidikan. Tetapi ada kebijakan dari program presisi Bapak Kapolri saat ini, kita dalam rangka membentuk virtual police. Jadi virtual police ini kita melakukan profiling. Nah, sebelum terjadi keonaran, kita lakukan edukasi, mengingatkan kepada yang bersangkutan. Dan rata-rata masyarakat kita masih baik kok, masih banyak yang ketika diingatkan sudah langsung mau melakukan klarifikasi atau ya katakanlah mengkoreksi konten yang sudah diberikan. Nah, ketika memang dilakukan apa peringatan ini tidak, kita lakukan peringatan yang kedua. Kalau masih seperti itu ya tentunya kita melalui proses hukum yang memang berlaku di negara kita. Nah, yang paling penting Mas, jadi virtual police ini sebetulnya tidak hanya diemban Polri, sebetulnya masyarakat pun harus ada aware terhadap pemberantasan hoax itu sendiri. Jadi mungkin ketika rekannya, temannya, saudaranya yang melakukan mungkin tidak paham, memberikan menyebarkan berita yang sifatnya bohong atau berita hoax, itu bisa menjadi virtual police, artinya mengingatkan, jadi mengedukasi juga kepada keluarga, kepada teman-temannya dan yang mereka kenal.
Oke, jadi memang peran virtual police tidak hanya oleh polisi sebenarnya harapannya ya. Harapannya masyarakat pun juga bisa ikut terlibat sama-sama saling mengawasi, membantu kepolisian juga ya.
Iya, karena kita sistemnya masih di level pertama sih kalau menurut gue ya. Jadi kita masih berusaha untuk terus mengedukasi masyarakat gitu ya. Kemudian karena kalau misalnya kita masih di tahap level edukasi, terus tiba-tiba langsung dihukum, nanti malah ada mispersepsi lagi dari masyarakat tentang orang yang kena hukuman terhadap penyebaran hoax itu sendiri. Nah, mungkin Pak Dani, boleh nih kita sapa-sapa dulu yang ingin bertanya.
Ya, karena kita lihat banyak nih Pak G-nya yang bertanya nih, Pak. Iya, tertarik banget nih.
Dengan Pak Dani ya, selaku perwakilan dari Kombes Polri, untuk pertanyaan pertama ada dari Adi Wibowo. Ada beberapa berita ya mengenai kasus meninggal setelah vaksinasi COVID-19. Apakah ada data aktual nih Pak, jumlah meninggal setelah divaksin COVID-19 dan terlepas dugaan akibat vaksinasi tersebut? Gimana Pak?
Maksudnya data terkait dengan orang yang meninggal akibat vaksin maksudnya ya Pak? Gimana?
Iya, kita mulai dari data hoaxnya dulu.
Hoaxnya apa ya?
Kemudian apakah hoax itu terverifikasi benar yang menanggapi kasus meninggalnya orang yang sudah divaksinasi Pak?
Atau mungkin biar lebih mudahnya nanti bisa dibantu. Atau mungkin ntar biar bisa agak lebih mudah bisa dibantu ikut menjelaskan juga. Ada nggak sih hoax-hoax terutama terkait COVID atau terkait vaksinasi yang bahkan efek dari hoaxnya itu bisa menyebabkan orang sampai meninggal gitu?
Betul. Gimana Pak kalau tanggapannya?
Meninggal, kayaknya belum ya, tetapi hoax terkait orang meninggal akibat vaksin itu ada. Memang saat ini kita tangani ada 6 kasus, ya salah satunya yang di Gresik kalau tidak salah itu ditangani Polres Gresik. Ketika Wakil Dandim kalau tidak salah disebarkan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat sesudah dilakukan vaksin. Nah, tentu ini juga dampaknya kan kurang baik kepada masyarakat yang nantinya ketika sudah masuk, amigdalanya sudah terpengaruh, kemudian hoax itu sudah mempengaruhi, akhirnya mungkin dampaknya tidak mau untuk dilakukan vaksin, padahal berita itu mungkin tidak benar. Harusnya mungkin diklarifikasi terlebih dahulu apakah berita ini benar atau tidak, atau cek fakta lah paling tidak minimal seperti itu.
Oke. Nah terus kalau misalnya kita pengen ngecek nih Pak, informasi hoax itu sendiri, kalau dari Pak Dani selaku perwakilan dari Bareskrim Polri, itu kita bisa ngeceknya di mana sih? Biar kita bisa cek, oh ini ternyata berita yang benar, oh ternyata ini berita yang hoax.
Setidak-tidaknya kan sekarang sebetulnya masyarakat sudah mudah ya, bisa search engine, kemudian kalau tidak salah Mavindo juga mengeluarkan Kominfo, cek fakta. Nah kalau kita mungkin bisa langsung ke portal patroli cyber, jadi mungkin bisa menginformasikan atau mungkin kepada media sosial yang miliknya yang sudah terverifikasi dari sisi IC, ada Twitter, kemudian ada Instagram. Saya kira itu nanti bisa kita jawab kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Oke. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak dari Health Policy Studies. Nah biasanya kan model hoax itu kan ceritanya agak-agak lebay Pak ya. Tadi kan dari dibilang sama Mbak Devi juga agak-agak lebay, agak-agak yang bombastis gitu. Dan justru kalau kita lihat malah itulah yang bikin masyarakat tertarik gitu. Dengan model cerita yang lebay, model cerita yang bombastis, masyarakat malah tertarik ke situ. Nah kira-kira kalau menurut Pak Dani sendiri mungkin nggak ya? Model seperti itu malah justru dibuat untuk model edukasi. Jadi supaya masyarakatnya lebih tertarik, justru model edukasinya mengikuti pola yang disenangi gitu Pak.
Betul. Nah memang kita harus juga pahami bahwa ciri-cirinya hoax itu yang kita alami, kita pelajari, kita analisis, rata-rata kan yang pertama high volume. Jadi dia terus-menerus multi-channel, banyak channelnya yang dikirim. Bombastis tentunya yaitu lebih mungkin pengaruh terhadap masyarakat. Kemudian cepat, continue, repetitif. Dan ini rata-rata memang lack of commitment. Jadi tidak konsisten, tidak sesuai dengan komitmen yang di sampaikan kalau sudah ketemu dia sebagai pelaku hoax, paling hanya sifatnya minta maaf. Saya sependapat tuh tadi, kalau misalkan kita juga melakukan hal yang sama dengan model atau strategi oleh pelaku-pelaku yang melakukan fire hoax of falsehood, kan ini berawalnya dari metode atau strategi fire hoax of falsehood yang dilakukan oleh Rusia. Jadi memang menyebar hoax ini supaya memudahkan untuk masyarakat terpengaruhi sehingga hoax ini dianggap benar. Yaitu yang tadi saya sampaikan, kirinya itu harus lebih bombastis tadi, multi-channel secara keseluruhan, cepat, berkelanjutan, dan repetitif. Nah ini juga mungkin bisa dilakukan oleh kita atau dilakukan oleh pemerintah yang khususnya yang berwenang. Memang kita ini boleh dikatakan memang kita masih minim terkait dengan bagaimana melawan hoax yang dilakukan. Sebetulnya strateginya juga harus hampir dilawan dengan hampir yang sama.
Iya, dilawan dengan yang mirip-mirip ya.
Benar.
Cuma dengan tujuan yang berbeda.
Rata-rata ya, kalau terkait dengan ini dibalasnya mungkin harus dari penerangannya Kementerian dari Kesehatan, mungkin lebih juga harus komunis juga harus repetitif juga dan harus multi channel. Spreadnya penyebarannya juga harus lebih
ya, massal.
Massal sama dengan pelaku. Kalau kita hanya menjawab dengan data, ya tentunya mungkin masyarakat juga membacanya agak kurang ini ya, kurang tertarik gitu.
Oke nih, Pak Denny, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari Reza Arif. Kalau misalnya pelaku penyebaran hoax itu kira-kira bisa ditangkap nggak sih Pak? Kalau ditangkap pun dia dapat hukuman atau enggak? Kemudian kira-kira hukuman apa yang jera untuk pelaku penyebaran hoax itu sendiri Pak?
Biar nggak ngulang-ngulangin lagi ya.
Iya, biar nggak ngulang-ngulangin lagi. Karena ini agak susah diberantasnya tuh, harus dari mentalnya nih Pak.
Lumayan tinggi untuk hukuman terhadap pelaku hoax. Jadi di dalam pasal 14 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu kan sudah dijelaskan. Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, ini dihukum setinggi-tingginya adalah 10 tahun.
Wow,
yang 10 tahun. Dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Kalaupun sifatnya atau ada yang melakukan berita hoax yang tidak lengkap, beritanya ada tetapi dipotong, itu juga mendapatkan hukuman kurang lebih 2 tahun. Itu ancaman hukumannya memang yang berlaku di negara kita. Demikian.
Jadi emang udah ada nih hukuman-hukumannya ya, biar pelakunya tuh jera.
Iya, jadi kalau sengaja 10 tahun, gak sengaja tetap dapat hukuman, Bos. Jadi jangan sampai kita kena hukuman hanya gara-gara kita gak tahu ya. Betul. Hukumannya 2 tahun tuh lama loh.
Dan makanya ini pentingnya literasi digital juga.
Betul
ya.
Betul banget.
Disiapkan SDM-SDM yang mantap nih untuk menghadapi masa-masa di era digital seperti saat ini.
Betul.
Dan Pak Dani, mungkin boleh dong Pak disampaikan nih pesan-pesan terakhir untuk sosmedor semua nih.
Ya, closing statement-nya Pak, silakan.
Ya, tentunya kami berharap khususnya dalam rangka, karena ini kan kalau Polri ini salah satu tugasnya adalah menjaga, memelihara keamanan tengah-tengah masyarakat. Situasi yang pada saat ini pengguna internet, pengguna sosial media ini cukup terus drastis peningkatannya. Ya, tentunya dikhawatirkan dari online ini turun menjadi offline. Terjadilah.
Iya.
Nah, harapan kami dari Polri tentunya manfaatkan, gunakan bahwa sosial media, kemudian literasi-literasi digital ini secara sehat, produktif, dan yang paling penting adalah kita manfaatkan media sosial ini dengan baik. Saya kira itu mungkin.
Oke, terima kasih banyak nih Pak Dani.
Terima kasih Kombes Pol Denny Kustoni.
Dari Kasubdit Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Iya, atas pesannya, diskusinya. Betul. Dan sangat luar biasa meluangkan waktu bersama kami di podcast Internet Sehat. Salam sehat Pak, sehat selalu dan tetap semangat untuk memerangi hoax-hoax
yang beredar.
Oke Pak, siap salah kalau gitu.
Oke, jadi
deh kalau
udah
gitu.
Dari awal diskusinya udah sharing-sharingnya enak banget gitu.
Iya.
Banyak banget yang kita dapetin.
Iya, jadi kita tercerahkan kembali dengan podcast Internet Sehat ini. Karena tadi dari paparannya Mbak Devi
dari tenaga ahli Menkominfo ya, juga disampaikan kalau informasi itu ada dua sisi, ada madu ada racunnya.
Betul,
ya.
Betul,
ada madu
betul.
Ada racun dan tergantung kita. Hmm. Jadi tetap kuncinya itu ada di diri kita sendiri sebenarnya. Hmm. Kalau bisa sabar yeah. untuk sabar supaya kita bisa dapat madunya aja gitu, tapi kita tidak menenggak racunnya gitu. Karena kalau dilihat madu dan racun sebenarnya mirip-mirip. Kalau dilihat doang ya. Dan akhirnya tergantung kita lagi, kita mau menyebarkan yang mana gitu. Bener. Tetap kunci di diri kita untuk memfilter hal-hal tersebut, iya. hal-hal yang tidak benar itu.
Tapi diusahakan untuk menyebar madu. Madunya. Jadi menyebarkan kemanisan kepada masyarakat di luar sana. Jadi jangan
kemanisan
sampai
dan hal-hal yang bermanfaat.
Betul. Jadi jangan sampai menenggak racun terus kita sebarin lagi racunnya ke masyarakat iya. luar.
Akhirnya jadi mati bareng-bareng kan?
Iya, jadi mati bareng-bareng. Jadi susah nih Mabes Polri untuk mengatur ketertiban betul. Negara ini gitu ya.
Tadi emang butuh bantuan masyarakat juga ya
betul
bersama-sama.
Betul banget. Dan tadi juga Pak Denny udah menyampaikan bahwa sebenarnya di Indonesia ini tuh sudah ada aturan dan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur bahwa penyebaran hoax ini sudah ada pasalnya sendiri. Kayak dari pasal 14 dan pasal 15 di tahun 1946 bahwa bagi pelaku hoax itu sendiri mendapatkan hukuman. Bagi yang penyebaran informasi dengan sengaja itu bisa dapat hukuman 10 tahun dan bagi yang tidak sengaja itu 2 tahun lamanya. Jadi
gak sengaja pun dihukum?
Gak sengaja pun dihukum.
Makanya
jadi
harus hati-hati.
Kita sebagai masyarakat harus lebih pintar.
Benar.
Untuk bisa memverifikasi lagi berita-berita itu secara aktual dan terpercaya, lihat sumbernya, lihat judulnya dan baca isinya.
Jangan
dan,
mau dikibulin.
Betul banget. Jadi kalau misalnya dari Mabes Polri juga tadi udah kasih suggest untuk kita periksa di portal patroli cyber. Karena di situ kita bisa ngelihat akun-akun ini terverifikasi atau enggak. Betul. Karena nanti kita bisa berantas bersama-sama hoax yang berkaitan dengan COVID-19 ini.
Dan kalau misalkan hoax terkait COVID nih, Vi, kalau yang gue tahu juga, itu bisa dilihat juga di portalnya resmi penanganan COVID di covid19.go.id. Okay. Di situ nanti kalau dibuka ada menu hoax buster.
Oh, ada.
Dia emang ada khusus hoax buster. Di situ isinya info-info hoax terkait COVID dan terkait vaksin COVID gitu.
Okay.
Jadi itu diharapin bisa membantu juga nih, ngebantu semua sosmeder yang nonton di sini yang hadir bahwa hoax itu bisa kok ditangani secara mudah gitu, nggak sulit gitu.
Betul. Dan tentunya juga saya juga di sini mengingatkan bagi sosmedor di luar sana yang mungkin pengen curhat ya, curhat dong, gitu
pengen
ya.
Ngobrol,
pengen gitu. Ngobrol dong dengan praktisi yang emang benar-benar ahli di bidangnya, boleh banget bisa langsung DM di @internetsehat.id ya, karena di situ kita ada membuka curhatan sosmedor untuk ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan hoax atau mungkin disinformasi berkaitan dengan COVID-19 ataupun vaksin.
Iya, pokoknya berkaitan dengan seri podcast Internet Sehat lah.
Betul,
gitu.
Betul dan banget.
Dan buat penanya-penanya yang tadi kan ada penanya, banyak tuh penanyanya. Dan untuk kedepannya juga, untuk penanya yang menarik, yang pertanyaan itu pasti seru dan bagus banget, itu juga bisa juga berkesempatan mendapatkan kaos dan uang elektronik dari Internet Sehat.
Keren banget. Jadi, udah dapat aplausnya.
2 juta orang.
2 juta orang. Gila, keren banget. Dan berarti Internet Sehat sudah bisa mengedukasi, apalagi dengan yang bertanya pun kita memberikan merchandise menarik.
Bener.
Dan pastinya uang elektronik yang pasti yang untuk bisa memotivasi lagi
sosmedor-sosmedor
lainnya untuk bisa berkontribusi bersama Betul. Internet Sehat.
Dan buat yang bertanya, untuk pengumumannya bisa dilihat besok di Instagramnya @internetsehat.id.
Okay.
Jadi buat sosmedor semuanya yang lagi nonton, jangan lupa simak Instagramnya @internetsehat.id besok, karena akan ada pengumuman siapa yang mendapatkan merchandise menariknya. Apakah kamu salah satunya? Bisa dilihat besok.
Iya, tapi jangan lupa juga untuk follow @internetsehat.
Bener.
Jadi kalau misalnya teman-teman cuma nanya doang tapi nggak follow, nggak bisa dapat hadiah.
Iya, harus follow juga.
Harus follow juga.
Dan kalau misalkan udah nanya, jangan unfollow.
Jangan unfollow. Udah dapat hadiah, jangan unfollow ya.
Di-follow.
Karena kita tetap akan memberikan informasi-informasi menarik dan aktual, pastinya aktual dan terpercaya untuk sosmedor di luar sana berkaitan dengan informasi yang dapat kita sebarkan.
Bener.
Untuk melawan hoax itu sendiri. Dan tentunya terima kasih kepada sosmedor yang sudah menyaksikan podcast ini.
Terima kasih banyak
nih sosmedor. Terima kasih banyak karena kita podcast ini juga dapat disaksikan secara langsung baik dari YouTube, Facebook, dan Instagramnya di Internet Sehat. Dan podcast Internet Sehat akan hadir 2 mingguan, jadi setiap 2 minggu sekali. Dan kita juga akan tayang di podcastnya di Spotify
di Internet Sehat. Dan jadi, teman-teman bisa juga sebenarnya buka s.id/ICT Watch,
ICT
Watch itu ntar lengkap tuh mau nonton podcast yang mana semua ada.
Betul banget. Dan kita podcast ini hadir setiap hari Kamis pukul 4 sore hingga 5 sore.
Betul. Dan terima kasih juga nih untuk yang udah mengadakan podcast dari WhatsApp dan Kominfo. Dan karena mereka udah WhatsApp Kominfo ini udah kerja sama sehingga bisa ada nih di sini podcastnya gitu.
Dan terima kasih juga yang sudah berkontribusi
mendukung,
mitra pendukungnya. Mitra pendukung kita yaitu ada KPCPEN, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Cyber Kreasi juga, kemudian ada
relawan COVID nasional atau Rekon dan relawan TIK serta UNICEF.
Wow, keren
memang
banget.
Banyak banget ini yang mau dukung tuh rebutan gitu ya, mau dukung podcast ini.
Iya, dan tentunya podcast ini kan sangat bermanfaat sekali. Boleh banget nih sosmedor, boleh share juga podcast ini bisa dikunjungi di s.id/ICTwatch ya. Boleh diakses di situ, kulik-kulik, cari-cari informasi yang bermanfaat. Dan tentunya tanpa terasa udah 1 jam.
Udah di penghujung acara nih.
Udah di penghujung acara. Kita udah ngobrol-ngobrol edukatif, kita udah ngobrol seru dengan para ahlinya, dan kita udah masuk kepada penghujung acara.
Aduh, sayang banget. Berarti kita ketemu sosmedornya 2 minggu lagi.
Iya, 2 minggu lagi.
2 minggu lagi nih berarti jadi, ketemu sosmedor ya.
Iya, jadi jangan lupa subscribe YouTube channel kami, kemudian Facebook dan Instagram juga jangan lupa untuk di-follow. Dan tanpa terasa kita berdua pamit undur diri. Akhir kata saya Ovi Natali.
Dan saya Savero.
Sampai berjumpa di seri podcast Internet Sehat selanjutnya.
Lawan hoax,
lindungi privacy.
Membuat orang bisa menggunakan teknologi digital. Tapi lebih dari itu, literasi digital juga membuat orang bisa berpikir kritis, bisa berkomunikasi yang baik, bisa melindungi dirinya.
Seluruh masyarakat Indonesia, pegiat dan penggiat TIK, mari bergabung dan kita belajar bersama.
Apa saja sih ancaman keamanan di ponsel kita?
Apa saja menjadi motivasi bagi anak ketika dia mau memasuki dunia internet?
Ketika kita mendapatkan info atau berita, kita harus cek dan recheck atau tabayun.
Aktivisme sudah kita lakukan, selanjutnya adalah bagaimana mengukur keberhasilan aktivisme kita.
Pemilik aplikasi tersebut bisa memata-matai aktivitas di HP kita.
Privasi dan dengan data pribadi perlu dilengkapi dengan satu hal lagi, yaitu keamanan.
Dadah!